Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio, helt ny elbil lige under 300.000 kroner, kan blive et kæmpe hit. Derfor holder Dacia Jogger prisen bedst af alle. Ferrari lancerer ny familiebil, Ford Mustang, Peugeot 308 Electric, Renault 4 genopstår, Tesla vælter ind over grænsen på brugtmarkedet, og så er der lytterspørgsmål, det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan.
Godmorgen Christian.
Det er rigtigt, ja. Godmorgen. Klokken er lidt over 7 i dag.
Det er det.
Du kunne ikke på andre tidspunkter.
Sådan er livet.
Og så står vi selvfølgelig op og vender nyheder,
ja.
Læser spørgsmål, kommentarer, den seneste udvikling i nogle af de sager, vi har været i berøring med sidste gang.
Jeg har fået en disposition af dig.
Det er og meget, det er jo, meget professionelt.
Nu er det mig, der var lige ved at sige noget, Christian. Det var mig, der var ved at sige noget. Og det er helt vildt. Så mange ting, vi skal igennem.
Der er ganske enkelt alt fra MG til Dacia, Ferrari, Peugeot, Renault, Tesla, Lexus, you name it.
Vi favner alt i bilbranchen. Ja,
det gør vi. Og jeg kunne simpelthen ikke undgå at sidde med et lidt stort smil på læben, da jeg kom herned på JP i morges, fordi ja. Ude på havnekajen, der ligger simpelthen en færge fra Rasmus Klump.
Ja.
Sådan en gammel bilfærge fra 60'erne eller sådan noget.
Ja, man glemmer jo, at Rasmus Klump han faktisk bidrog rigtig meget til infrastrukturen og transporten i det samfund, han så levede i. Altså han sejlede rundt på den der færge, som faktisk var en bilfærge, og den ligner helt vildt,
ja,
den bilfærge, som ligger herude i Aarhus Havn.
Ja, det er rimelig cool. Jan, har du egentlig fået et ordentligt læs pandekager her til morgen?
Nej, det kunne jeg godt tænke mig. Ja.
Vi skal op og have pande. Nej, det skal vi ikke. Vi skal måske forkæle os med et rundstykke, hvis vi kan nå det.
Ja.
Og det kan vi jo kun under forudsætning af, at vi kommer i gang.
Ja.
Jeg foreslår, at vi kører lige på og hårdt med den måske mest dansker relevante bilnyhed i de seneste dage i hvert fald. En, hvad kan man sige, prisvenlig elbil i golfklassen.
Ja.
MG 4.
Ja.
Kinesiske MG. Der sker virkelig noget nu. Vil du ikke sige det?
Og det synes jeg, der er godt et stykke tid.
Ja, men nu sker der noget nu sker der noget med, at de har lavet en elbil fra bunden af.
Jo.
På en elbilsplatform, som ja. Er til at betale.
Ja.
De har jo allerede nu ZS EV, som er den her, det var den første model, der kom. Den har fået et facelift med et større batteri. Det er sådan set en okay bil, men også med noget old school teknik.
Så kom, den er kun lige knap okay, ja, efter min opfattelse.
Ja, det vil sige. Så kom Marvel Air'en jo
ja.
Sidste år, og det er jo sådan set et pænt skridt fremad. Stor SUV. Det er bare som om, at den bil, den lander i et segment, hvor der er så meget konkurrence.
Skal vi ikke sige, at den lander i et segment, hvor den får tæsk?
Ja. Jan, du er godt nok i stødet i dag.
Jamen altså, de gør alt, hvad de kan, ja. Men de har bare ikke lige ramt den.
Nej, og der kører sandt for dyden heller ikke mange af dem, hvor vi jo nok ser i øjnene. Så havde jeg fornøjelsen af at teste MG5'eren,
ja.
Den elektriske stationcar her.
Ja, det har jeg faktisk også haft.
I sommerferien, og det må jeg sige, den var jeg heller ikke synderligt imponeret af. Altså, den har en god pris, omkring 300.000 kroner, men man sidder meget, meget mystisk ind i bilen, fordi det er en bil, der er lavet på en benzinplatform.
Ja, og man sidder meget højt.
Du sidder meget, meget højt i en meget, meget lav bil.
Ja.
Så det minder lidt om at gå ind i sådan et gammelt Strotex-hus fra gamle dage, hvor man sådan føler, at loftet det er lige overhovedet på en.
Ja.
Det bringer mig så frem til, at alt taler for, at den nye MG4 ikke har de svagheder, om jeg så må sige.
Altså, jeg synes, den ser virkelig interessant ud. Og noget af det, som jeg noget, der antænder mig mest, det er prisen.
Ja. Vi kan godt lide attraktive priser i Bilradio.
Ja.
285.000 kroner.
285.000 kroner.
For en elbil
ja.
På størrelse med en Golf. Med en rækkevidde på 435 km.
Ja.
Med 204 hestes elmotor.
Ja.
Som efterhånden jo er ved at være en slags standard.
Ja. Og i et marked, hvor vi er vant til, at ting koster rigtig, rigtig meget, så synes jeg, at den her simpelthen rammer et virkelig fornuftigt prisniveau. Og så, men Christian, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad tror du, den har kostet, hvis den var blevet lanceret for et år siden?
Jamen, så havde den kostet 245.000 55.000.
Ja, 250, det var også mit bud.
Der er faktisk gået rygter længe om, at den skulle koste 260.000 baseret på engelske priser.
Ja, ja, det var lidt op det, der var pointen.
Og det er klart, 260.000, det havde selvfølgelig været et decideret hit. Fordi den koster vel, hvis vi sådan skal afmontere bomben lidt, så koster den vel det, den skal koste.
Ja, det havde været et problem, hvis den havde været over 300. Ja. Nu er den et pænt stykke under 300, og derfor får den faktisk min thumbs up herover.
Og det er stort.
Jamen, det gør den.
Og det er jo også måske blandt andet på grund af, at det ser ud som om, at de virkelig har gjort noget ved ladehastigheden. Den kan lade med op til 135, eller 135.
Ja, og det er fint, og det er fint.
Og det er jo op på et niveau, hvor den overhovedet ikke ligger under for konkurrenterne.
Ja.
Og så er det jo en bil, som bare lige for at sætte en stor fed streg under det, som lander i det segment, som i dag består af Cupra, Born, Renault, Megane, Electric,
ja.
VW ID.3, som ikke kan bestilles lige i øjeblikket, Kia e-Niro.
Ja, det kan du sige.
Som jeg faktisk kører rundt i den her uge her.
Ja.
Det er også en ganske fremragende bil.
Ja.
Og i det segment der er den her model den billigste af dem alle sammen.
Jamen klart den billigste.
Den er jo 35.000 billigere end en tilsvarende Cupra Born.
Ja.
Vi skal ud og køre i den 6. oktober i branchen, så jeg tænker, der får vi nok nogle meldinger om det er noget, som kan leve op til de store forventninger. Jeg vil sige, de billeder, jeg har set af den, der ser den måske lidt spøjs ud designmæssigt, men det skal komme an på en prøve.
Ja, fedt.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Godt, ved du hvad, jeg tænker simpelthen, skal vi lige vende en potentiel konkurrent til bilen?
Det skal vi.
Peugeot 308.
Ja.
Det er jo en bil, som vi to har været og er meget begejstrede for generelt egentlig.
Jeg synes, Peugeots mellemklassebil, ja, man kan sige Stellantis mellemklassebiler, hvis vi lige trækker Fiat ud af ligningen, de er rigtig gode.
Ja.
Det må man sige. De byder virkelig på meget værdi for pengene.
Og der mener du så også Opel Astra, den nye?
Ja, bestemt. Ja. Ja, altså ikke lige bortset for dem, der koster rigtig mange penge, men helt generelt synes jeg teknisk godt om de der platformer, det må jeg sige. Jeg synes 308 alt i alt er en virkelig, virkelig fin bil.
Og det er jo uhyre interessant set med danske briller.
Undskyld, jeg sagde fin bil, Christian. Jeg siger det ikke mere.
Jamen, jeg er ikke helt vågen nu, så jeg fanger det ikke. De har jo i denne her uge her bekræftet ankomsten af den fuldt elektriske Peugeot 308,
ja,
og 308 stationcar. Samtidig med det har man også bekræftet, at den kommer som Opel Astra, så er man også den her elbil.
Ja.
Og det er jo med, de har ikke opgivet, hvor stor batteri der er endnu. Det er angiveligt ikke specielt meget større end det, der ligger i 208'eren. Men bilen skulle blandt andet takket være en helt nyudviklet elmotor, være uhyre effektiv.
Vi bliver nødt til lige at stoppe her.
Mm-hmm.
Ikke et særligt stort batteri, der er i den nuværende 208.
Nej.
Og e-Corsa for den sags skyld. Det er en meget større bil. Nu skal vi være lidt kritiske her, Christian. Så skal det godt nok være en meget effektiv elmotor, for vi taler jo om, at hvis det bare bliver de der 5-6 kWh større, jamen så taler vi omkring 50 kWh.
Den nuværende elbil, 208 og 2008 osv., de har et batteri på en netto-kapacitet på ikke mere end 45 kWh. Ja.
Og så synes jeg ikke, 50 det er nok.
Ej, jamen det er det heller ikke. Og jeg tror heller ikke på, at det bliver så lille, fordi så får de simpelthen ikke en rækkevidde på 400 km.
Nej, og så bliver den mindre relevant.
Men lad os nu bare lige konstatere, at den kommer med et forholdsvis beskedent batteri.
Ja.
Og så bliver vi selvfølgelig nødt til at være lidt forbeholdende overfor, om den her rækkevidde på 400 km rent faktisk så også er reel.
Ja.
Men det bliver vi nødt til at antage, så længe vi ikke har prøvet bilen. Det, der er jo interessant ved den, det er...
Altså, vi plejer da nok at kunne være skeptiske på forhånd.
Jeg skal også se, om jeg ikke kan finde noget negativt ved den, selvfølgelig. Det, der er interessant ved den, det er, at den kommer med den her nyudviklede elmotor på 156 hk. Det er jo også forholdsvis beskedent.
Ja.
Men alt det forholdsvis kompakte batteri og den forholdsvis beskedende elmotor, gør jo, at sandsynligheden for, at prisen bliver attraktiv, den stiger.
Jamen, det har du fuldstændig ret i.
Og den kommer som stationcar, som jeg nævnte før. Det er jo en bil, som har et potentiale til de, som har behov for en familiebil, ikke en firmabil, og måske heller ikke en bil, som er skabt til at køre ned igennem Europa om sommeren.
Nej. Nej, det har du ret i.
Hvad skal sådan en elektrisk 308 egentlig koste, når den kommer til næste år?
Altså drømmeprisen? Er det altså den, dem, som vi gerne vil... jamen, det er jo lige over 300.000.
Mm.
Altså, vi skal stadig huske på, at det er stadigvæk en Peugeot.
Ja.
Så målet må være 300.000 kroner. Sådan som en veludstyret, fint motoriseret, klassisk 308 skulle koste.
Jamen, det kan jeg faktisk give dig ret i.
Jeg vil jo gerne have, at elbilerne bliver billige sådan, og faktisk tilpasser sig de bilbudgetter, ja, og normer, som vi tidligere købte biler
efter. Og det, jeg er stensikker på, er projektet med den her bil her, siden de har de her forholdsvis beskedende tekniske kapaciteter med batteri og, ja, og elmotor. Jeg vil da sige, at den skal vel koste en Cupra Born, som må være en af konkurrenterne til den femte også. Den koster som nævnt 320.000.
Ja.
Og jeg kan ikke se, hvorfor Peugeot skulle blive dyrere end det. Det kan i hvert fald ikke give nogen mening. Renault koster også 340. Det kan godt være, at den sniger sig op på 340.000.
Ja.
350.000 for en stationcar. Skal du ikke sige det?
Jo, jeg synes, det er for mange.
Det må ikke blive dyrere end det, nej, og den skal helst være billigere end det, hvis der er nogen, der lytter med,
ja,
fra den danske importør her. Du savnede, at jeg var lidt kritisk.
Ja, endelig. Det tror jeg da også lytterne gør.
Jeg har fundet... Jamen, det var da en weekend, Jan. Jeg prøver at komme i godt humør her. Men nu skal jeg nok lige blive lidt sur igen.
Okay.
Jeg har fundet et par fuldstændig vanvittige eksempler på, hvad det er, der foregår med bilpriserne lige i øjeblikket.
Ja.
Peugeot 3008, som blev årets bil i Danmark for 5 år siden.
Mm-hmm.
Hvad skal sådan en koste med en 130 hestes dieselmotor, 8-trins automatgear og det lidt lækre GT-udstyr?
Jamen altså, i en balanceret virkelighed, så skal den koste 350.000. Jamen, det skal den. Stop, Christian, det skal den.
Jamen, det er vi da enige om. Min nabo har en faktisk. Han er meget, meget glad for den. Han kører langt i den.
Det er en solid, bil stadigvæk. God bil.
Yes, enig. Den fik jo et facelift sidste år. Nå, du siger 350.000.
Ja.
Hvad siger du så til, at den lige nu, PT, står til 560.000?
Det går ikke. Det gør det ikke.
Og nu sidder du med, Jan.
Jamen.
Så skal vi lige tage et eksempel mere.
Ja, tak.
Storebror, ja. Peugeot 5008. Vi skal jo lige om lidt tale om 7-personers biler i en anden sammenhæng. Mm. 5008 er jo en af de efterhånden lidt sjældne 7-personers biler herhjemme.
Ja. Det er jo også en bil, som jeg synes er virkelig spændende.
Jeg har altid godt kunne lide 5008.
Ja, helt sikkert. Især jo... i nuværende generation.
Ja, kun i den nuværende generation,
ja, vil jeg rolig, sige. Rolig, Christian. Jo.
Det vil jeg mene. Det var jo den...
Jamen, så var det godt, vi fik det på plads.
Det var en af de første med modeller, der kom med SUV-look og 7 sæder, ja, i den der prisklasse, ja, der. Jeg fandt en test af bilen for 1,5 år siden. En 5008 med den samme 130 hestes dieselmotor, 8-trins automatgear, Allure. For 1,5 år siden, 360.000.
Ja.
Det var jo faktisk en udmærket pris. I dag, Jan... Mm-hmm. Der er den jo så steget i pris. Heldigvis ikke lige så ekstrem som med lillebror 3008, men den er dog alligevel op i en basispris på 480.000 til 530.000 for, ja, en diesel. Og det kan du ikke få med andre.
Nej, men det er jo helt vildt. Og altså, men jeg synes, at 3008 stikker af.
Ja, det er helt sindssygt. Ja. Vi skal så også huske at sige, at der er også... billigere udgave med benzinmotorer, men generelt er de to biler stukket helt af prismæssigt.
Ja.
Huha, det er lige før, det stikker den Opel Astra, vi fandt for 3 uger siden til 500.000 kroner, er det ikke det?
Og jeg synes, 3008'eren, det står for mig at se som den dyreste bil i markedet i forhold til, hvad den har kostet tidligere.
Det er dog ikke noget at regne med i forhold til prisen på den nye familiebil, Jan, fra, ja, Ferrari.
Ja.
Og nu kan jeg ikke helt huske, hvordan det er, man udtaler det, men jeg mener faktisk, jeg har forsøgt mig med noget i retning af Peugeot Sanga.
Og det tror jeg, det er.
Ja. Så vi har simpelthen at gøre med Ferraris første. De vil ikke kalde det en SUV. De vil heller ikke kalde det en crossover.
Nej.
Men faktum er jo i hvert fald, at det er Ferraris første bil med 4 døre,
ja,
og stor bagklap.
Ja. Ja, det har jo været en 4-personers.
Ja.
før.
Det var der. Det var jo, men det var jo ikke med bagdøre.
Ja.
Den kan jeg faktisk huske fra min bilerby i gamle dage.
Ja, ja.
Det her er jo med bagudvendte bagdøre,
mm-hmm.
og det er jo lidt af en, det er en bil, vi har ventet i noget tid, må vi være ærlige at sige, men det er også en bil, som den daværende øverste chef for Fiat, og dermed også på det tidspunkt Ferrari, Sergio Marchionne, han sagde jo i 2016, at hvis der skulle laves en Ferrari SUV, så skulle de lige skyde ham først.
Det er
og det var så lidt en nemesis udtalelse, kan man sige, fordi han blev godt nok ikke skudt, men han døde jo simpelthen desværre ja. Efter en operation. Og det var jo en af bilverdens absolute mest respekterede topchefer.
Ja, fordi han var jo sådan en balanceret, afdæmpet
enig.
Mand, altså, og fremstod ekstremt seriøst.
Han gik altid i nogle store svætre, og han lignede jo sådan en, han lignede sådan naboens... Ja, ikke datter. Naboens far. Nabofaren. Hvad hedder det?
En kær onkel.
En kær onkel. Det er det ord, jeg leder ja. Efter. Ja. Ja, at være hans mænd. Han var en meget, meget dygtig mand. Det kan godt være, at i 2016, at markedet slet ikke var klar til en Ferrari SUV. Men det må vi jo bare konstatere, at konkurrenterne, Aston Martin, har lavet en DBX
Lamborghini
med deres Urus. Det er jo ikke gået ud over deres brand value, som man siger.
Nej.
Umiddelbart, vel? Så Ferrari, de lancerer nu, eller den kommer på markedet til sommer næste år.
Mm.
Den her...
Pyrosanke.
Den er ikke nogen helt lille model. Den er 5 meter lang.
Ja.
Det er nogle dimensioner, som minder meget om Lamborghini Urus i øvrigt, og også Porsche Cayenne, som jo var den første SUV fra et sportsvognsmærke. Den er lige så bred,
ja.
Og så er den markant lavere. Alligevel siger italienerne.
Jeg synes, den er virkelig, virkelig interessant.
Ja, den vinder ind på mig. Italienerne siger, at der kan sidde 4 voksne i bilen,
ja.
Og bagagerummet, til en gang, at de opgiver volumen på bagagerummet. 460 liter.
Ja.
Det er jo altså større, end det er i en MG5 Electric.
Der kommer helt sikkert en specialdesignet kuffertserie til bilen.
Nej, det tænker jeg, der gør.
Jeg synes, den ser virkelig spændende ud. Jeg synes den ser mindre ud, end målene tilsiger.
Den ser vanvittigt kompakt ud.
Ja.
Det er en bil, som trækker veksler på Ferraris legendariske V12-historie.
Ja.
Så den kommer faktisk uden nogen former for elektrificering. Og det er jo ret modigt at gøre det i 2022.
Ja.
725 heste sugemotor. 0-100 på 3,3 sekunder. Over 310 km i timen, hvis det ellers interesserer nogen.
Ja, det er jo ikke noget, der interesserer danskerne umiddelbart sådan, men...
Det kan være, at danskerne interesserer sig for, hvad bilen kommer til at koste.
Den bliver ikke billig.
Du var jo faktisk så venlig at hjælpe mig med at prøve at estimere et regnestykke.
Ja.
Jeg har sådan en meget avanceret regnemaskine
ja.
På bilbasen.
Jo, det har vi.
7,5 millioner.
Ja, det er vores
Og det passer faktisk meget godt, fordi Ferrari har officielt meldt ud, at den bliver en lille bitte smule billigere end den, der hedder S90
ja.
Stradale. Ja.
Det er også en
dejlig bil. Og den koster 8 millioner.
Ja.
Så 7,5, det er simpelthen spot on. Og det gør den jo mærkbart dyrere end konkurrenterne.
Ej, vi skal lige sige, den internationale pris, det er 3 millioner.
Ja, den er 395.000 euro.
Ja.
Og vi må også erkende det her, det er jo en bil, som man leaser.
Ja, eller køber, hvis man er meget velhavende.
Du lytter til Bilradio. Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Du så jo i øvrigt den her Maserati
ja.
I sidste uge. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Ja. Og vi sad og gissede om, hvem der måske havde sådan en bil.
Ja.
Vi fik et bud.
Ja.
Ja.
Det er en af de der ejere af Coolshop.
Ja.
Den der nordjyske... Ja, det er vel en eller anden platform, der sælger alt muligt skrammel. Jamen, jeg ved ikke, har du nogensinde købt noget på Coolshop?
Nej, det har jeg ikke. Det er der muligvis den eneste, der ikke har så.
Ja, jo, men de har stor succes. Jeg har meget, meget stor respekt for dem. Ja, men,
og det er så ikke Jacob Risgaard fra Lønnes Hule, det er hans kompagnon,
ja.
Som vi så er så uprofessionelle, vi ikke kan huske, hvad hedder.
Ja, han er meget diskret herre.
Ja, det er han jo så. Måske ikke, når han kører rundt i Maseratien, men det var simpelthen et tidsspring. Jeg må sige, jeg er... spændt på at se, om Ferrari har balls nok til at være så vedholdende, at de ikke lancerer den her Pyrosanke med hybriddrivlinen senere. Fordi de har jo en, der er klar.
Men Christian, skal vi så ikke bare lige sige, at det er jo det helt rigtige ikke at gøre? For altså seriøst, hvor lang tid holder den der batteridel i en 5 meters SUV med rigtig mange hestekræfter, som sandsynligvis også bliver brugt ret ofte?
Jeg er fuldstændig enig i din betragtning der, og jeg synes, det er interessant, at Rolls-Royce er faktisk det eneste mærke, som også laver en høj bil med V12-motor.
Det er nogle mærker, der kan tillade sig det.
Aston Martin, de kører med V8,
ja.
Og det gør Lamborghini også.
Ja.
Og så yder den her motor jo altså de her 725 heste, det er jo altså markant mere end det, du får i en Urus for eksempel.
Ja, og det er jo den drivlinje, der er tilsat batteripakken, yder omkring 1000 hestekræfter i nogle af deres andre biler.
Uha, det er voldsomt sager, Jan.
Ja.
Vi må hellere komme ned på jorden igen.
Ja, egentlig.
Fordi jeg er i den heldige situation, at jeg faktisk skal til, jeg skal et lille smut til Paris i efterårsferien, Jan.
Ja.
Det skal du da i øvrigt også.
Det skal jeg nemlig.
Og jeg vil gerne understrege over for lytteren, at Jan og jeg tager dig ned hver især,
ja.
På trods af alle jeres idéer derude.
Ja, nå.
Det er faktisk fuldstændig tilfældigt.
Ja.
Jeg aner ikke, om vi støder ind hinanden dernede. Jeg ser muligvis, at du sidder på et morgenværtshus dernede, tænker jeg.
Morgenværtshus? Det er ikke lige det, jeg forbinder med Paris.
Nej, det er det heller ikke her. Jeg har opdaget, at der er Paris Motor Show dernede.
Ja.
Det er lidt dybt, men mens jeg er der.
Nej.
Og det lyder jo måske lidt mærkeligt, men det er jo simpelthen fordi Paris Motor Show det har udviklet sig til at være en ren fransk begivenhed.
Ja.
Så det er jo egentlig et bilshow, som jeg sådan på forhånd havde sagt. Du kører ikke til Paris for at se et biludshow, hvor der primært er 3 franske mærker, eller 4.
Ja.
Men nu er jeg dernede alligevel, så jeg må da så sige, at jeg overvejer kraftigt at tage ind og besøge Porte de Versailles, hvor det bliver holdt.
Ja.
Ikke mindst fordi Renault kommer jo med en gigantisk nyhed.
Den har været undervejs et stykke tid.
Ja, Renault 4, Jan.
Jo, Renault 4.
Har du kørt sådan en?
Nej, det har jeg ikke. Jeg
har du ikke lavet brugtest af en, eller hvad tilbage i 70'erne?
Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke.
Jeg har faktisk kørt en.
Postmand Per-bilen.
Det kan man godt argumentere for, ja.
Ja.
Den har jo et mildstalt karakteristisk design,
ja.
Og det er jo noget, som... normalt så bilfabrikkerne, de er jo ikke særlig glade for at lave retromodeller.
Nå, det ved jeg da ikke. Er det ikke kommet på mode?
Nej, ikke sådan for alvor. Der har faktisk ikke været særlig mange retromodeller siden de legendariske Beetle og Fiat 500 for eksempel. De er meget forsigtige med at grave for meget i deres historie i forhold til, at det kan meget nemt blive til en forslidt kliché om, at nu laver vi en ny udgave. Vi kan ikke selv finde på noget nyt, så nu tager vi fat i noget gammelt.
Ja, det er en pointe, ja.
Men det er Renault og deres nye topchef, Luca de Meo, heldigvis fuldstændig ligeglad med.
Ja.
Så de har jo allerede nu en Renault 5 Electric på vej i 2024. Den ligner den gamle Renault 5 op ad dage.
Ja.
Og nu har de jo så proklameret officielt, at i Paris, der holder der en konceptbil baseret på Renault 4.
Det var jeg, som sagde lige før, det var den bil, som jeg... kendte, fordi posten kom med pakker i sådan en i Sæby i 70'erne. De danske postvæsen kørte i de biler.
Ja, det er jeg helt med på.
Nej, det vidste jeg heller ikke, om det var.
På altså. Et tidspunkt havde de jo... jeg har skrevet en artikel om det faktisk. Det okay. Er meget uprofessionelt, jeg ikke har fundet den frem nu. Men de havde... Der var på et tidspunkt...
Ja, det er jo en artikel, der ikke kom... Det var ikke ret mange år siden, du skrev den.
Nej, det er ikke mere end år, altså, halvandet år siden.
Ja, netop.
Et år siden eller sådan noget. På et tidspunkt var det noget med, at hver morgen så startede det 2.000 gule Renault 4 op på samme tidspunkt.
Ja, i Danmark.
Der til at købe til Jan Lang med post.
Ja.
Fra Cool Shop.
Ja. Nej.
Nå, Renault 4 Electric...
Tilbage til nutiden.
Den kommer i 2025.
Ja.
Og den bliver baseret på den samme kompakte elbilsplatform som Renault 5.
Ja.
Det vil sige, at vi skal ikke sætte næsten op efter vanvittig lang rækkevidde og kæmpe batterier osv. Det bliver omkring 350, måske 400 km på en god dag. Det bliver en praktisk, det var Renault 4 jo, det var jo en familiebil.
En billig familiebil.
Ja. Og det håber vi også, at den her bliver, det kan vi af gode grunde ikke vide endnu. Den bliver i hvert fald høj, ligesom Renault 4'en var, og den skulle blive rummelig, en slags... firkantet crossover, og jeg har set et billede af lygtepartiet foran, og det minder til forveksling om den gamle Renault 4.
Sådan.
Så vi håber, vi kan få, vi håber, de kan få aerodynamikken til at spille bare en lille smule, så rækkevidden den ikke bliver alt for elendig.
Ja. Hvor ligger den henne rent segmentsmæssigt?
Det er sandt. Det er så svært at sige.
Jamen, ligger den lidt i Niro-segmentet?
Jo.
Det gør den.
Ja. Det vil jeg sige. Fordi Renault 5'eren, det bliver jo en kompakt, og nu tager jeg ikke ordet livsstil i munden,
selvfølgelig.
Men det bliver jo alt andet lige en forholdsvis kompakt bil, som også bliver til at købe.
Ja.
Jeg tænker, at Renault 4'eren, simpelthen, Renault 4'eren var jo også en storbror til Renault 5, trods alt, i gamle dage. Renault 5'eren var jo en lille bitte bil.
Ja.
Så ja, jeg tænker, det må være det segment. Ja. 300.000.
Jeg kan godt lide den.
Du har ikke set den?
Nej, men jeg kan godt lide tanken om at lave...
Den romantiske tanke om en Renault 4 kan du godt lide.
Jeg har i hvert fald set Renault 5, Christian. Og den kan jeg... Den kan jeg også godt lide.
Ja.
Jeg har det faktisk lidt med... Jeg har den samme hype omkring det, som da Honda lancerede deres elbil. Som jeg også har sådan en retro 70'er udtryk.
Mm.
Ja, det siger jeg bare, Christian.
Og der har jo, men det er jo meget fedt det her, fordi Renault tager fat i den her vinkel nu, fordi der har været mange rygter gennem tiden også om, at Citroën vil lave en moderne fortolkning af en 2CV osv. Ja. Det er aldrig blevet til noget, men nu er der endelig nogen, der gør det.
Ja.
Og det kunne jo godt være, at de her nye elbilsplatforme muliggør nogle flere specialudgaver. Opel har for eksempel også lavet et bud på en elektrisk Manta.
Den ser fed ud.
Ja, det gør den. Den ligner så originalen fuldstændig.
Ja, og det gør ikke noget.
Nej, så vi må se, hvad der sker på den front i hvert fald. Et andet bilmærke, Jan, den vender vi lige lynhurtigt. Jeg synes dog alligevel, den fortjener lidt hædrende omtale her i Bilradio. Ford Mustang.
Ja.
Den er jo i den her uge lanceret i en helt ny generation.
Var det i går aftes, eller foregårs aftes?
Det var i... det var natten til torsdag.
Ja.
Faktisk klokken 2:15 om natten, dansk tid.
Ja.
På Detroit Motor Show. Og den er jo interessant af flere grunde. For det første er det jo seneste generation af den model, der kom i 1964.
Mm.
Dernæst er det angiveligt den sidste Mustang-generation med V8, uden nogen former for elektrisk assistance.
Christian, vi skal ikke snakke så meget om den første Mustang. Mm-mm. Hvad synes du om den nuværende generation af Ford Mustang?
Jeg synes, den er genial.
Fuldstændig?
Fuldstændig magisk. Det er en magisk bil. Den har alt det, som alle andre moderne biler ikke har.
Kan du huske den der orange med de sorte striber, som var pressebil?
Ja, det var jo i sommerferien jo.
Ja.
Ja, det kan jeg eddernemme huske
da. Det var fantastisk bil.
Jamen, jeg glemmer aldrig, da jeg havde den med ud til... Jeg havde lovet at komme med en bil til en af mine venners søn, der skulle konfirmeres.
Ja.
Så jeg hentede ham ude i Skæring Kirke. Og der holdt, jeg ved ikke, mange fede biler. Og så kom den der orange Mustang kørende. Og jeg vidste da godt, at han var glad for biler, så ved, men jeg har simpelthen aldrig set noget lignende.
Nå.
Det var så sødt.
Ja.
Og også hele vejen ind igennem byen og så videre. Men så den vækker bare noget. Det var ikke nogen følelser i folk, den bil. Den vagte også nogle følelser i mig. Fordi den kræver, det var så med manuel gear, den kræver jo noget af chaufføren.
Ja.
Og den har, du kan mærke, selvom det er en forholdsvis moderne konstruktion, så kan du stadigvæk mærke alt det, som jeg ikke mærker her i morges, da jeg kører på arbejde i en Kia e-Niro.
Jamen, den ligger jo faktisk fuldstændig forlængelse af det DNA, ja, som startede i 1964.
Og det er jeg stensikker på, at den nye model også gør.
Ja.
Det mest interessante ved den nye model, det er i øvrigt, at den har, udover at den har fået et anderledes design, som har vagt en lille bitte smule kritik på de sociale medier. Det gør det altid, når der kommer en ny Mustang, fordi folk har en soleklar opfattelse af, hvordan sådan en bil skal se ud.
Det er jo sådan, du og jeg, vi prøver jo mange forskellige biler, og det er jo rigtig skønt. Og da jeg kørte rundt i den her Mustang, der var der simpelthen så mange, som lige vendte tommelfingeren op af i Aarhus, ikke? Når man kom kørende ind. Og det er jo på trods af, den sådan set strider imod alt andet, der er i øjeblikket i bilbranchen. Men det der på trods, tror jeg faktisk gjorde det.
Ja. Den kritik, der har været fremme, det er, at der er nogen, der mener, at den ligner en Chevrolet Camaro. Og det er jo simpelthen fordi, at den har fået nogle helt super smalle forlygter. Den har fået sådan en meget skarpt look foran. Jeg har svært ved at se, hvad de mener.
Ja.
Og da den nuværende generation kom i 2015, der fik den enorm kritik på Facebook, og der var nogen, der mente, at den fronten lignede en Ford Mondeo. Den kritik, den forstummede heldigvis hurtigt.
Det var ikke det, jeg lige så, da jeg tog den i øjesyn.
Nej, men den havde nogle lygter, som kunne minde lidt om en konceptbil for en Ford Mondeo.
Ja, vel, ja.
Sådan er det. Det er jo et amerikansk ikon.
Og det er også dejligt at have holdninger til ikoner.
Ja, ja, ja. Det har alle jo. Og som jeg vil sige, den mest interessante nyhed ved selve bilen er nok, at den har fået en komplet digital instrumentering.
Ja.
Og den glæder mig lidt til at se i virkeligheden, fordi det er jo noget af det, som man ellers forbinder med en Mustang, at det skal helst være lidt analogt. Så jeg håber ikke, det bliver en komplet sterilt. Jan, nok om det amerikanske ikon. Vi kunne jo simpelthen benytte lejligheden til lige at snakke om et andet amerikansk bilmærke, som måske nok ikke er et ikon, men alligevel har kraftig amerikansk islet. Tesla.
Jamen, jeg betragter da Tesla som et ikon.
Ej, skal man så ikke lige have nogle flere år på banen?
Nej, det synes jeg ikke.
Det kan godt være, at Elon Musk er et ikon. Men...
Nej, men prøv lige at tænke på, hvad Tesla startede i. Altså ikke med deres Roadster, men med Tesla S. Det, og i øvrigt, hvad de er i gang med med Tesla 3. Det, jeg synes virkelig... Ja, 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 men især Tesla
S. Det er jo godt, at Tesla Y har potentiale til at blive den mest solgte bil i verden.
Ja, ja. Ja. Nej, så altså, der er mange facetter rundt omkring Elon Musk og sådan noget, og Tesla, men jeg synes virkelig, de har sat noget i gang.
Og hver gang, at vi snakker Tesla, så kommer jeg altid sidde, og det er måske i virkeligheden, at du har måske i virkeligheden ret i, at det er et ikonisk mærke, fordi hver gang vi snakker Tesla, så kommer jeg i tanke om oplevelser, jeg har haft med mærket.
Ja.
Jeg har jo faktisk mødt, og nu siden du spørger jo ikke selv, Jan, så må jeg jo selv komme med historien. Jeg var i 2009 til præsentation af intet mindre end Volkswagen Jetta,
ja,
i San Francisco. Og den her historie, den fortæller jeg lige, mens Jan han febrilt sidder og leder efter brugte Tesla på.
Jeg skal bare lige have en status for, hvor mange der er nu.
Og det kommer vi tilbage til
lige om lidt. Vanvittigt.
I 2009, der står jeg i Silicon Valley,
ja,
ude i et Volkswagen udviklingscenter, de har i Silicon. Og så er der foredrag med, at på det tidspunkt var de ved at kigge på elbiler, og de havde hyret en amerikansk ekspert, sagde de, med stor stolthed. Og så frem, der træder der så en han ligner sådan lidt en Harvard-professor. Han hedder Martin Eberhardt.
Ja.
Og til jer derude, der ved, hvem Martin Eberhardt er, så die hard Tesla-fans, må jeg bare sige. Han var jo medstifter af Tesla.
Ja.
Han var manden, som var med til at udvikle Tesla Roadster. Før Elon Musk overhovedet kom ind som investor.
Ja.
Han var manden, som fandt på at lave de her godt 9.000 lithium-batterier og sætte dem sammen.
Ja.
Ham havde Volkswagen hyret ind som ekspert. Vi hører så ikke mere til det efterfølgende.
Nej.
Og dengang var Tesla jo heller ikke et mærke, som det er i dag. Men der er jo mildt talt sket lidt siden. Og det er der jo også på det danske brugtbilmarked. Fordi at grunden til, at Jan han sidder og kigger febrils på hans app på telefonen, det er, at vi skal have en helt aktuel status. Fordi det er noget med, at antallet af brugte Tesla'er netop har sat rekord.
Altså i talende stund, så er der 815 til salg.
815 Tesla'er? Ja,
det er der. Der er kommet over 200 mere til salg i den her uge.
På en uge?
Ja. Det er der.
Okay. Må jeg komme med et...
Og det er på trods af, at der bliver solgt mange også.
Ja. Må jeg knytte en kommentar?
Meget gerne.
Så kan du bekræfte det.
Det er dejligt, du engagerer dig i stoffet, Christian.
Min egen lille teori kunne jo være, at nu er det nu, at der skal, at de sidste Tesla'er, de skal ud til... til danskerne. Nu har der holder brugte Tesla hos alle bilforhandlere efterhånden.
De sidste? Nej, jeg tror, det her det er en del af en bølge.
Tror du det?
Det? Ja, det vil jeg godt... Nu ved jeg faktisk ret meget om brugtbilmarkedet. Det vil jeg godt vide 10 armbøjninger på. Jeg vil godt vide på, at når vi snakker sammen i næste uge, så er der flere til salg. Og det bliver ved. Bilerne er jo bestilt for 6 måneder siden, Christian.
Ah, selvfølgelig.
Så nej, det er helt vildt det her. Og skal vi lige gå tilbage til spole bilradio tilbage til et tidspunkt, hvor der var lige omkring 300 til salg.
Ja, jeg kan godt huske det. Og vi kan spole tilbage til februar,
ja,
sidste år,
ja,
hvor vi første gang omtaler import af elbiler fra Tyskland, som nogle af de første, hvis vi lige skal klappe os selv lidt på ryggen. Det gør vi jo faktisk aldrig, Jan.
Nej, det er vi.
Vi var faktisk de første til at break den helt store nyhed med, at nu ryger de tyske biler ind over landegrænserne. Ja. Og der var kæmpe mæssige besparelser.
Ja, det har de gjort siden, må man sige.
Det har de gjort siden, og det har vi snakket om til hudløshed. Men jeg synes, at der er en ting, der ikke helt hænger sammen.
Lad mig høre.
Hvis vi har så stort et udbud,
ja,
og vi har en efterspørgsel, som måske viser tegn på at have toppet.
Ja, det er værd at følge med i.
Er det ikke lidt kriminelt i forhold til pris? The price point?
Jamen Christian, det skal jeg gerne eksemplificere.
Ja.
Fordi hvis der er nogen, der har talt om stigende priser de seneste 3-4 måneder i bilbranchen, så er det jo også
jeg
to.
Jeg har ikke lavet andet nærmest.
Nej, og det første, jeg gør, det er, at jeg lige sorterer, hvad hedder det, priserne inde på vores app.
Mm.
Og der kan jeg simpelthen konstatere, at de to billigste biler, de koster omkring 325.000, altså de to billigste Tesla S, standard range, og de er så mens sat 10.000 kroner ned i den her uge.
Ja.
Og det betyder jo, at priserne ikke stiger længere, i hvert fald ikke på de her biler. Og nu scroller jeg lige.
Kan du ikke finde en Model 3?
Jamen, det er det, jeg taler om.
Sådan, Jan.
Altså, det er Model 3, og det har lytterne også lige hørt lige før, du hørte det så, ikke? Standard range til ca. 325.000, og de er sat 10.000 kroner ned begge to. Og så scroller jeg lige løbende her, og af de første 10 biler, så er de 6 sat ned i pris.
Hold da op.
Og det er, jamen det er mellem 5 og 10.000, de er sat ned. Her er en, der, okay, her er en, der er sat 11.000 ned. Christian, 815 brugte Tesla 3-modeller. De tal kommer
til. Nej, 815 Tesla, sagde du.
Nej, det sagde
jeg ikke. Er det 815 Tesla 3?
Ja, og det var det, og det er det.
Hold da op.
Vi har 1200 Tesla i det hele taget.
Wow.
Og antallet af Tesla Y stiger også. Det kan vi godt lige se, hvor mange er. Og et blik.
Må jeg gætte?
Ja, det må du gerne.
Jeg har ikke tjekket de her tal overhovedet.
Nej, men 100. Det gør jeg så. 300. Ja.
Og det er jo i princippet, hvis man skal være lidt fræk, så er en Tesla Y jo nærmest en standardvare, fordi der findes jo, indtil den tyske model kom, og den er jo ikke til salg endnu på bilbasen, i hvert fald ikke med leveringsdygtige biler.
Nej.
Så var der jo én model at vælge mellem.
Ja, ja.
Long range.
Ja. Men skal vi se, om de også er faldet i pris, Christian?
Det tror jeg simpelthen ikke på, at de har begyndt på.
Det er de.
Er de det?
Jep. Den billigste Tesla Y, den koster 479.900 kroner. Den er sat 10.000 kroner ned.
Ja.
Og den næst billigste, den koster 497.000. Den er så dog kun sat 2.000 ned. Og den fjerde billigste koster 514. Den er sat 10.000 kroner ned. Og vi registrerer priserne inden for 6 dage. Hvis de er sat ned inden for 6 dage, så får de en prisnedsættelsesmarkering.
Yes. Okay.
Så sådan er det.
Ja.
300 Tesla Y over 800
det?
Model 3.
Ja, nu kommer der et rigtigt journalistspørgsmål her. Hvad betyder det så for de danske bilkøbere?
Altså, det betyder, at de kan få billigere Tesla 3 og Tesla Y, end de kunne for en måned siden.
Ja. Men er de billige nok?
Det bestemmer markedet, Christian.
Ja, vi har jo tidligere snakket om...
Jeg tror, at de kommer til at falde mere.
Ja. Model Y er jo, ser ud som om, at den i hvert fald har været prissat for højt i forhold til nyvognsprisen.
Der har ikke været nogen under 500.000.
Nej.
Nu er der 3.
Ja.
Så altså... Der er masser af tegn på det her.
Ja, og så er der kommet en ny basisudgave,
ja,
som kommer til at presse den på priserne også.
Altså, jeg vil bare lige sige, at det her det er jo en rigtig god nyhed, fordi Tesla 3 er ekstremt populær. Altså, det er en god nyhed for køberne, for Tesla 3 er en rigtig populær bil, og priserne har været høje, det må vi sige.
Ja, jamen det er... Et eller andet sted er det jo da faktisk en ret positiv nyhed.
Jamen altså, vi har talt om stigende priser,
ja,
de seneste, ja, mange måneder. Ja. Nu er der tegn på det modsatte.
Skal vi ikke til næste gang lige prøve at tjekke, og underforstået med det mener jeg, om du ikke gider tjekke til næste gang, hvad der sker med nogle af de andre populære elbiler?
Jo.
Audi, Hyundai, Kia, Volkswagen.
Skodaen. Ja.
Jeg bliver ved med at blive eksponeret over for Facebook-annoncer fra bilbasen, og jeg så klikker på den, så er der en Skoda Enyaq Sportline til 599.000.
Ja, jeg har jo heldigvis sådan et...
Stop nu.
Jeg har jo sådan et overvågningsværktøj, hvor jeg kan se, hvor mange priser der bliver rettet for det på drivlinjer, modeller og mærker, ja, osv. Det skal jeg nok.
Al logik taler jo for, at der også måske nogle prisrettelser på den konto på et tidspunkt. Det er ikke sikkert, at...
Men Christian, skal vi vide, nu sidder du jo og taler med en af de relativt dygtige markedsanalytikere i den danske bilbranche. Skal vi vide på, at der er flere Tesla 3 til salg næste uge i forhold til den her uge?
Jamen, det behøver vi ikke vide om, for det er der stensikkert.
Det var godt.
Jeg ringer lidt til... Er der egentlig andre markedsanalytikere?
Ah, der er nogle stykker.
Det er der. De har nogle andre titler.
Nå, men de har nogle andre tilgange, og det er fint.
Ja, ja. Jan?
Mm-hmm.
Vi snakkede jo om elektriske politibiler.
Ja.
Kan du huske det?
Det kan jeg.
Ja. Og jeg sidder og leder efter brevet, og så ligger det lige foran mig. Jeg har faktisk fået en meget interessant henvendelse. Og den kommer fra en elbilinteresseret polititjenestemand,
ja,
som gerne vil være anonym.
Det får han lov til at være. Mm-hmm.
Jeg tager muligvis fejl, skriver han her, men det virker ikke til, at I er bekendte med, at politiet faktisk allerede har købt 8 VW ID.3'er med det mellemstore batteri tilbage i 2021. Mit indtryk er, at de heldige afdelinger, der har modtaget bilerne, faktisk er rigtig glade for dem. Så de nye ID.4 GTX'er bliver altså ikke de første elbiler i flåden.
Viste du det, Christian?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har ikke
set. Har du set dem? Nej, netop.
Nej, det har jeg ikke. Personligt synes jeg, at politiet er håbløst langsomme til at elektrificere deres bilpark. Min påstand er, at stort set alle politiets sagsbehandlerbiler, der fortrinsvis benyttes af afdelinger som f.eks. efterforskning og lokalpoliti, alle burde være elbiler. De biler bruges kun undtagelsesvis til udrykningskørsel og er mest parkeret i lange perioder på politistationerne eller på gerningsstederne.
Kunne de så ikke bare vælge sådan nogle delebiler?
Jo! Og det kunne faktisk være meget cool. Derimod mener jeg, at de deciderede patruljebiler fra det daglige beredskab herunder hundepatruljer, reaktionspatruljer, indsatsleder og færdselspoliti ville være mere udfordret med elbiler selvfølgelig. De biler er nogle gange i tjeneste 24 timer i døgnet, når de overdrages mellem tre vagthold. Hold da op. Og det moderne beredskab har travlt, og en bil kan godt være på hjul 8 timer i streg uden mulighed for at lade. De skal naturligvis videre, og de skal være i stand til at køre udrykningskørsel på tværs af landsdele og retur igen. Efter min mening skal de også være i stand til at kunne køre over 200 km i timen, selvom det er sjældent er noget, vi benytter os af. Det var da et interessant indspark.
Det var et meget kvalificeret indspark fra virkeligheden, Christian.
Fra vores anonyme ven her.
Ja, tak, tak for det.
Og hvis der andre er lytterne derude, som sidder med viden, som de synes, at vi skulle inddrages i, så må I gerne sende en mail, og I kan sagtens være anonyme. Det er slet ikke noget problem.
Ja, vi og lytterne løfter i flok, Christian.
Yes, og det minder mig faktisk om, at jeg har glemt at kreditere en mail fra en fyr, som sendte en kommentar for et par år siden. Og... jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han arbejdede hos Falk, og han, det var som opfølgning på det her med alarm, da jeg kom til at, jeg kom til at trykke på alarmknappen i en Toyota Aygo X med stål, eller med ikke stålfoldtag, med kalesje,
ja,
eller rulletag hedder det.
Tak, ja.
Og så undrede jeg mig over, at jeg blev stillet om til beredskabet i København.
Ja.
Den flinke mand. Som bare sagde, at jeg var vist en værre pelfinger. Og så kom der simpelthen en kommentar fra ham, Falkmanden, som fortalte, at det forholder sig sådan, at de forskellige bilmærker, de har licitationer. Så hvis du nu har en Toyota, så går opkaldet til beredskabet i København, fordi det er dem, de har en aftale med.
Ja.
Og det er jo måske meget logisk i virkeligheden.
Ja.
Så tak for den... Tak for den opklaring i hvert fald. Jan, jeg synes, vi trænger til lidt sjov, gør vi ikke det?
Endelig.
Lexus.
Ja.
Det er delt med dyt med nogle lækre biler.
Jamen, de her fremragende biler.
Ja.
Helt sikkert.
Er det livsstilsbiler?
Ja. Men jeg bryder mig ikke om begrebet. Det har jeg arvet for dig, det der skepsis over for det begreb. Det er funktionelle fine biler med som lever i nogle segmenter, hvor de skiller sig ud. Man kan kalde det premium. Alle begreberne i bilverdenen er jo kastet op i luften, Christian.
Mm. I sidste uge der gjorde vi os jo delvis morsomme over en pressemeddelelse, der var kommet fra Lexus.
Synes vi selv i hvert fald.
Vi grinede selv lidt af den. De havde solgt 100 biler.
Ja.
Og omtalte sig selv som værende livsstilsbrandet.
Ja, og det var det, vi synes var lidt morsomt.
Vi har svært ved at se det livsstilsmæssige i Lexus, for at sige det rent ud. Men vi er jo simpelthen blevet klogere nu, Jan.
Ja.
Fordi vi har jo fået en mail fra Lexus.
Ja.
Som forklarer, hvad det er, de mener med livsstilsuniverset.
Ja.
Det er ikke korrekt, og heller ikke noget, der står i pressemeddelelsen, at det er livsstilsbiler. Lexus benævner sig selv som et livsstilsbrand. Bilerne er luksusbiler, brandet er livsstil.
Mm-hmm.
Så ved du det. Det er to forskellige ting.
Ja, ja.
Baggrunden for prædikatet som livsstilsbrand er, at Lexus er meget andet end blot et bilmærke, Jan. Lexus er engageret i flere forskellige tiltag, blandt andet det årlige Lexus Design Award. Lexus er fast involveret i modeugen i Milano også, Jan.
Mm-hmm.
Den internationale filmfestival i Venedig. Lexus har bygget luksuriøse lystjagts. Og Jan, har du egentlig et par bukser fra Salee Bembury?
Nej, det har jeg altså
ikke. Er det ikke dem, du har på der?
Nej.
Fordi de er nemlig udviklet sammen med Lexus.
Ja.
Har du været på Lexus Intersect Caféen i Tokyo og Dubai?
Nej, det har jeg ikke.
Men du har helt sikkert siddet i Lufthavns Loungen, Lexus Loft i Bruxelles Lufthavn.
Nej, det har jeg faktisk heller ikke.
Den er ellers premieret flere gange som Europas bedste Lufthavns Lounge.
Nå, ved du hvad, Christian? Det for mig, der er det alt det der, det er bare marketing. Lexus, det er et bilmærke.
Og ved du hvad, jeg går kold, og det er ikke møntet på Lexus, det her. Jeg går kold over den der, over alt det marketinggas, som bilfabrikkerne, de lukker ud.
Nå jo, men BMW laver jo også cykler, og så videre, og så videre. Men det er
show
alt,
it, don't tell it.
Ja, det er alt, det er jo hele vejen rundt om, at det er for at styrke det, som deres primære formål er, netop at sælge biler. Men fint nok.
Så er vi i hvert fald så kloge, så hvis der er nogen af jer, der skal til Bruxelles, så husk lige at frekventere Lufthavns Lounge, som er lavet i samarbejde med Lexus.
Det skulle være et fint sted.
Det skulle være godt, rigtig lækkert, og det har man altid mulig grund til at tro, selvfølgelig. Nå, Jan. Efter at have snakket Lexus, så kan vi jo lande på begge fødder og tale om det bilmærke, som det på den ene eller anden måde altid lykkes os at få ind i Bilradio.
Ja.
En af mine kolleger, han kaldte det Dacia.
Ja.
Vi ser jo Dacia på drevne jysk.
Det gør vi.
Og i Rumænien siger det på en helt anden måde, som vi ikke videreformidler her i podcasten.
Fordi vi ikke evner det.
Vi kan slet ikke udtale det.
Ja.
Måske Dacias pressechef Søren Hylshof kan udtale det korrekt.
Hvis han står på hovedet, så kan han.
Det tror jeg faktisk godt, han kan.
Ja.
Ved du hvad, Jan? Vi skal simpelthen ombord i den helt store nyhed i Bilradio, og det er jo, at der er gode nyheder, simpelthen helt banalt set.
Rundt om Dacia,
simpelthen. Ja. Alle tiders snak om manglende sikkerhed forstummer overhovedet ikke. Nej. Det er stadig et problem.
Det er et åbenlyst problem.
Men den udskilte bil, Dacia Jogger,
ja,
har jo fået et prædikat.
Hov. Er vi ikke relativt tilfredse her i Bilradio med Jogger?
Jo, men jo, den er udskilt på grund af sit lave sikkerhedsniveau.
Det er den. Og det,
altså
det en
stjerne, det kommer vi jo ikke udenom.
Nej.
Jeg kan jo, hvis Dacia Jogger havde 3 stjerner, så vil jeg sige, det var et af de bedste bilkøb overhovedet.
Ja.
Jeg kan stadig godt lide bilen, jeg er lunken over for den ene stjerne, det bliver jeg nødt til at være. Men har man 200.000 kroner og er interesseret i at tabe mindst muligt på sin investering, så skulle man jo nok overveje at kigge i retning af en Dacia Jogger alligevel.
Jeg vil sige det på en anden måde. Har man 200.000 kroner og 5 børn og en kone eller en mand og skal transportere dem rundt, så er det jo det, en Dacia Jogger koster med 7 sæder.
Og det har vi jo talt om i Bilradio flere gange, og det er jo, det kan jo ikke understreges nok, hvor billig den bil er i forhold til størrelsen, og der kan faktisk sidde 7 voksne i den også.
Ja.
Næste konkurrent, den koster over 300.000 kroner.
Langt over 300.000.
Så det er jo en, på stort set alle måder unik bil. Og hvad er det, der gør, at den, den taber jo faktisk så lidt, Jan, at du har lavet en stor undersøgelse?
Ja, jeg lavede en værditabsanalyse. Ja. Og der er det jo, altså bilmarkedet er jo kastet op, og vi har faldet ned på plads i en eller anden form, som vi aldrig har set før. Men normalt tæller vi jo om værditab sådan i 40'erne over 3 år.
Altså 40%?
40%, ja. Over 3 år og 60.000 km kørsel. Men givet, at der er så et lille udbud af de her også brugte 7-personers biler, og at Dacia Jogger koster lige omkring 200.000 kroner, så ender vi altså ud med et værditab på omkring 20% over 3 år. Det er meget voldsomt.
Det er jo rekordlavt på alle planer.
Ja, altså vi kiggede jo ind i sidst, da vi lavede det, at Kia Ceed og Skoda Octavia var nede på værditab i starten af 30'erne.
Ja.
Og det synes jeg på det tidspunkt var meget lavt.
Ja.
Og nu ser vi altså ind i værditab på de her ret specielle biler, som Jogger er, altså 7-personers biler, i 20'erne, i starten af 20'erne, omkring 20%. Det er meget, meget interessant.
Men det er jo oversat til sådan en helt banal Christian Schacht-regnestykke, så kan du køre 60.000 km i bilen
ja.
Over 3 år.
Ja.
Og så kan du sælge den for...
Ja, 159.900 eller 159.900.
Jamen, det lyder helt sindssygt.
Ja, men Christian, der er lige en pointe her. Det er også helt sindssygt, at der i øjeblikket er nogle brugte biler, som sælges dyrere, end de koster for ny.
Ja, der er mange ting, der er billige i øjeblikket. Har du egentlig taget hensyn til den fuldstændig umulige situation, vi er i øjeblikket, i forhold til, at der ikke er nogen, der aner, hvad der sker med bilpriserne næste år?
Ja, i høj grad.
Ja.
Det har vi. Fordi det er, vi bliver jo også nødt til at lave reality-check ud fra, hvad modellen siger. Og det, der sådan set præger den top 10-liste, vi har lavet over de laveste værditab,
ja.
Det er jo biler, hvor der kommer et meget begrænset udbud af. Det er jo ikke kun MPV'en. Jogger er den eneste MPV, der er på top 10-listen. Det er så også nummer 1. Men de øvrige, det er jo mikrobiler i vid udstrækning.
Ja, jeg har jo simpelthen listen foran mig her.
Ja.
Og nummer 2, når det gælder mindst mulig værditab, det er jo VW e-op.
Ja.
Kia Picanto, Hyundai i10, Toyota iGo Cross, X alt efter, hvordan man lige udtaler det.
Ja.
Kia Ceed, stationcar.
Den hidtidige bil med laveste værditab, det var jo Kia Ceed.
Ja, og det var jo faktisk en bemærkelsesværdig nyhed. Er det en 4-5 år siden?
Altså, vi lavede, der hvor Ceed kommer ind, eller rettere sagt Kia kommer ind med et meget lavt værditab, det er faktisk allerede tilbage i 2013. Og den har så holdt sig som en meget værdifast størrelse i rigtig, rigtig mange år.
Og den overtog jo tronen efter Skoda.
Ja, men Skoda, og, altså Skoda Octavia og Kia Ceed har altid kæmpet om det. Og det, altså, der kan man jo sige, at det er jo faktisk interessant, fordi Octavia var væsentligt dyrere end Ceed i en overrække.
Ja.
Men de to mærker kunne faktisk noget helt særligt i forhold til værditab.
Og der taler vi et værditab, som jo stadigvæk er på et yderst fornuftigt niveau, når vi nævner de her biler, som følger efter Dacia Jogger.
Ja.
For der er vi jo på 23, 24, 25, 28%.
Ja, og igen Christian, de har det samme kendetegn, netop at der ikke er ret mange af dem til salg på brugtbilmarkedet.
Ja.
Der kommer ikke ret mange af dem ud som nye, og derfor så vil de blive meget efterspurgte på brugtbilmarkedet.
Ja.
Og Christian, hvorfor er værditabet interessant for de danske bilkøbere? Det er det jo af den årsag, at bilerne koster rigtig mange penge på det danske marked. Og derfor så er det vigtigt, at de taber så lidt igennem ejerskabet af bilerne.
Er vi ikke enige om, at bilens afskrivning er i særklasse, under normal omstændighed i hvert fald,
ja.
Den største udgiftspost overhovedet?
Det er det, faktisk.
Og det er lidt der er lidt en tendens til, at folk er helt ops på, nu kostede det lige 3.500 kroner for et service eftersyn, og nu fik jeg lige en ejerafgift ind ad døren, og nu skal jeg lige betale forsikring. Men bilens afskrivning, det er noget, der sådan ligesom, når man har bilen, så spekulerer man ikke over det. Når man så køber en ny bil, så er det en byttesum typisk. Og så er det de færreste, der sætter sig ned og regner ud, hvor meget mit værditab reelt set har været.
Jeg kan ikke sige det mere præcist. Sådan er det.
Og det er da pudsigt.
Ja.
Fordi det er jo i den grad penge.
Jo, men det er jo derfor, altså nu spiller vi jo en rolle på brugtbilmarkedet.
Ja.
Og det er jo derfor, vi laver de her analyser. Det er jo for at beskrive, jamen både når det er godt, og når det er skidt, i forhold til forholdene rundt omkring det her eje biler i Danmark.
Men det er jo en pudsig ting, det her med, at folk, mine venner inklusiv, kommer, lige så begejstret fortæller om, nu har jeg købt en ny BMW, og nu har jeg solgt min BMW, og nu har jeg så købt en Ford Mustang Mach-E, eller noget helt andet, eller en Volvo Station Car, eller andet. Så siger jeg, nå, hvad har du købt den, hvad har du betalt? Jamen, den koster 450.000 kroner, og jeg skulle af med 250.000 i bytte, eller et eller andet.
Ja.
Men vi snakker jo aldrig sidder og snakker om, hvor mange kroner per kilometer har det kostet at køre den der bil. Der.
Nej.
Det er som om, jeg ved ikke, om danskerne helst vil glemme det måske.
Det tror jeg, ja. Fordi når man går ind og kigger på, hvad det koster at køre en kilometer i de biler, vi har i Danmark, så er det faktisk relativt mange penge. Ja. Især når man ganger det op med det antal kilometer, som danskerne kører i gennemsnit, nemlig omkring 20.000,
ja.
Så løber det virkelig op. Ja. Det gør det. Altså vi taler jo nemt om, at man bruger mellem 60 og 100.000 kroner som dansk bilejer på at eje biler om året.
Ja. Og der må man jo så sige, der lige i øjeblikket de usædvanlige biltider, de gør jo, at det regnestykke ser en del mere positivt ud. Fordi at værditabet er kraftigt faldende på stort set alle biler.
Ja, altså, der er jo også en anden forhold, som man altid skal tænke over. Det er jo, at jo dyrere en ting er, jo højere sandsynlighed er der for et højt værditab.
Yes.
Og det er også derfor, igen for at vende tilbage til Jokker, at det der med, at den koster 200.000 kroner med de egenskaber, den har, vi skal også huske sikkerhedsudfordringen. Jeg har bare en pointe rundt omkring det, Christian, og det er jo, at jeg tror, at danskerne, der køber Jokker, for at sige det rent ud, så er de faktisk ligeglade med, at den har fået en stjerne i Euro NCAP. De har fokus på, at bilen den kan transportere op til 7 personer.
Det må du alt andet lige have ret i, fordi Dacia har jo aldrig fået høje sikkerhedskarakter i Danmark.
Nej, de sælger faktisk relativt godt.
Og den gamle Dacia Logi,
ja.
Den fik jo også en sløj sikkerhedstest.
Og ved du hvad? Den var er hyperpopulær på brugtbilmarkedet.
Og det var jo så faktisk en sløj sikkerhedstest af den gamle skole, som godt kunne være lidt kriminel, fordi den havde jo altså et karosseri, som ikke var specielt stabilt.
Den krøllede sammen.
For at sige det rent ud. Og det gør Dacia Jogger jo på intet som helst plan.
Nej.
Det er jo mere nogle fraværet af nogle sikkerhedssystemer, som gør, at den mister på papiret noget sikkerhed på den måde der. Men Jan, bare lige sådan hurtigt. Altså i gamle dage var det sådan, at Alfa Romeo, det var nærmest en form for afskrivningsgilutine, den røg igennem.
Ja, det var over 60% af relativt mange penge faktisk. Ja.
Går det bedre med Alfa i dag?
Det går da en smule bedre, fordi det gør det for alle biler på markedet, men stadigvæk, det er stadigvæk Fiat og Alfa, der er i bunden af de her analyser.
Og så et klassisk bilmærke som Volkswagen.
Ja.
Hvordan ser det ud med det?
Nu er nummer 2 på listen jo en e-op, og det er den af samme årsag som de andre mikrobiler og MPV'en, altså Dacia Jogger, det er, at der er et relativt lille udbud af dem, det vil også være i fremtiden. De ligger også lavt. Det gør de. Og igen vil jeg også sige, de tidligere meget værdifaste størrelser i form af Skoda med Octavia og Kia med Ceed, ligger også lavt.
Og inden det her nu bliver en hyldest til Dacia generelt, så bliver jeg jo nødt til at spørge dig om, gælder det her også andre Dacia-modeller, eller er det kun Joggeren?
Det er kun, generelt ligger Dacia fornuftigt, men Jogger er noget særligt, fordi 200.000 kroner og 7 sæder, de ser man faktisk ikke overhovedet. Og det er jo derfor, at Christian, nogle gange så snakker vi om, og det har vi også snakket med Dacia om, jamen altså, de betragter jo sig selv som alternativ til en brugt bil. Og det er de jo, med en pris på 200.000 kroner.
Og jo mere, end de nogensinde har været før, fordi jeg har jo altid trukket de her gamle MPV'er op af hatten, når jeg blev forelagt, skal jeg købe en Dacia med 7 sæder, eller skal jeg vælge en 3-4 år gammel brugt bil. Problemet er bare, at du kan ikke få en 3-4 år gammel MPV med 7 sæder til 200.000 kroner længere.
Jamen,
du skal Christian, så er den 5 år gammel.
Vi havde et lytterspørgsmål for et år siden,
ja.
Og der blev konklusionen, at vi anbefalede lytteren at købe en Renault Scenic i stedet for en Dacia.
Ja.
Og det vil jeg da også sige, at jeg normalt ville gøre faktisk. Men det er ikke noget, der er normalt længere.
Det bliver mere og mere problematisk. Du kan i hvert fald ikke finde et reelt alternativ til en Dacia Jogger på brugtmarkedet, fordi så skulle du op og finde en noget ældre model, så må du simpelthen lige hente 20-30.000 kroner ekstra i budgettet.
Ja.
Jan, skal vi se, om vi kan nå et par lytterspørgsmål?
Det skal vi.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til bilradio@jp.dk eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Der er et spørgsmål fra, ja, det kommer simpelthen fra Aalborg, Max Nørgaard. Han lytter hver uge. Tak for det. Hvad sker der med Toyotas BZ4X? Spørgsmålstegn, skriver han. Det kan da ikke være rigtigt, at Toyota stadig afventer afklaringer omkring en løs hjulbolt. Eller måske går de stadig langs den tyske motorvej og leder efter den forsvundne hjulbolt. Er der noget andet helt galt med BZ4X, som de ikke vil delagtiggøre os andre i? Måske I to friske gutter bedre har mulighed for at få en forklaring. Imens må vi andre utålmodige lyttere roligt vente på tilladelsen til at komme ud og prøve den her BZ4X. Ja, det er jo det helt store spørgsmål, Jan. Og Toyota har jo simpelthen ikke nogen officielle bulletiner på det her.
Men så er det jo godt, vi lytter på vandrørene, Christian.
Vi har jo...
Og vi har store ører.
Jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har et årligt arrangement i starten af november,
ja,
hvor Toyota BZ4X er selvskrevet til at deltage som elbil i firmaklassen.
Mm.
Der er ordlyden, at det kommer ikke til at ske.
Nej.
Der går rygter om, at vi måske skal helt frem til slutningen af januar.
Jeg har hørt på vandrørene, ja, som sagt, at de kommer lige i starten af 2023, mm, i slutningen af januar.
Ja. Og det er jo ikke usædvanligt, at biler er forsinkede. Det er jo faktisk mere normen, at de er forsinkede.
Ja.
Men det er ret unikt, at det er noget så banalt som en mekanisk dims som en hjulbolt, som angiveligt er forklaringen.
Ja, altså jeg har også tænkt rigtig meget over, hvordan de ting kunne hænge sammen, og det må jo være noget med, at det er en elbil. Og altså, på et tidspunkt kan det være, at der kommer en forklaring fra Toyota. Det ville det jo klæde dem, hvis der gjorde det.
Jeg synes, det klæder aldrig virksomheder, når de lukker helt ned for meldingerne overhovedet, vil jeg sige. Og der har også rigtig mange spekulationer. Vi har også siddet og snakket lidt om det her tidligere.
At, ja.
Men jeg tror nu ikke, der er noget... Altså, jeg har ikke nogen grund til at tro, at der skulle være noget andet galt med bilen. Fordi hvorfor i alverden skulle de dog så sige, at det var en løs hjulbold, som kan skabe usikkerhed? Hvis jeg var dem, og der var nogle helt mere graverende ting med bilen, så vil jeg sige... Ja, vi har nogle udfordringer med noget software, fordi det har alle de andre også.
Jeg var ude ved Virabiler, som ligger ret tæt på, hvor vi har domicil,
ja,
ude i Højbjerg. En dag, hvor der holdt faktisk, jeg tror det var 2 BZ4X'er. Og der stod folk i kø for at prøve dem.
Mm.
Og hvad hedder det? Og jeg ved fra Toyota og Virabiler, at der har været rigtig stor efterspørgsel efter bilerne og prøve dem.
Ja.
Men, og jeg tænkte så lige, om jeg kunne snige mig til lige at køre en tur rundt om blokken, ja, så at sige. Ja. Men det gjorde jeg ikke, men det kunne jeg faktisk godt tænke mig at have gjort.
Ja. Jamen, jeg har nået heller ikke at køre ind endnu. Der har været pressetur på den,
ja,
så der er jo danske journalister, hvor jeg så havde været så dum at sende en anden, så jeg har ikke selv noget at køre i den. Men jeg har dog set den i virkeligheden, og jeg synes også, den ser rigtig, rigtig fed ud.
Ja.
Og i takt med, at priserne på konkurrenterne er steget, så forekommer den jo også mere attraktiv.
Ja.
Lad os ikke håbe, at de lancerer bilen med nye, stærke hjulbolte og så en prisstigning på 40.000.
Vi holder øje med det.
Apropos elbiler og, ja, en af de biler, som i hvert fald ikke har problemer med at løse hjulbolte, så den har måske et andet problem. Så skriver Søren Båtrup Ries Andersen fra Jørgen. Vi har de nordjyske lyttere igennem i dag. Herligt. Jeg overvejer i øjeblikket at udskifte min Skoda Enyaq 80 First Edition ud med en stationcar eller Volvo V60, T4, BMW 320, Audi A4 eller Mercedes C200. Jeg har været rigtig glad for min Enyaq, men med 2 små børn, 1 og 4 år, planlægning af ladestop, usikkerhed omkring, hvordan man skal vente, før man kan komme til at lade osv., er bilen blevet lidt for meget planlægning i stedet for nem og ubekymret transportmiddel. Den ene dag synes jeg, det er et forfærdeligt bøvl med en elbil, og den næste dag synes jeg, det er et fantastisk køretøj. Mit spørgsmål er, om det er helt fuldstændig gak rent afskrivningsmæssigt at købe en almindelig benzinbil, eller er hybrid bedre i den sammenhæng nu, da jeg allerede har en ladestander på hjemmeadressen. Vi kører ca. 25.000 km om året. Ja, 185 km frem og tilbage til kontoret i Aarhus, hvor han kan lade os, skriver han. Ved du hvad, det er da egentlig herligt at få et spørgsmål fra en lytter, som er måske knap så begejstret for sin nye elbil.
Det er
reality check, jo.
Ja, det er helt fantastisk. Ja. Indspark, faktisk.
Ja, ja, det synes jeg også, det er.
Men der er, der er nogle ting, der undrer mig lidt. Og nu, det må så være de der dage, hvor han så kører til Aarhus og skal tilbage igen. Fordi hvis han kun kører 25.000, så kan det jo helt åbenlyst. Det gør han ikke hver uge. Eller undskyld, hver dag, rettere sagt. Men det er jo hans virkelighed, ikke også? Hvis jeg lige skal svare på det, han spørger om, så kan han jo få ekstremt mange penge på den der indjagt, rent usagt.
Ja.
Og så kan han jo købe, hvis det er det, han vil. Jeg har faktisk tjekket de der C-klasser, som han snakker om.
Mm.
Benzinudgaverne, de kan faktisk fås i sådan en 17-18 udgaver til omkring 200.000 kroner.
Jeg ved så ikke lige, om det er det, der er lagt op til, at han skal ud og købe sådan en decideret billig bil.
Nej.
Men faktum er i hvert fald, at Søren, du sidder jo simpelthen på guldet.
Det gør du.
Og du kan i princippet skalte og valte med din bil, fordi uanset nærmest hvad du gør, så er der ikke nærmest nogen økonomisk risiko i det. Er der det?
Nej.
Fordi hvis han sælger den her bil, jamen hvad kan han få for en Enyaq First Edition med det store batteri? Der står ikke noget om, hvad den har kørt. Hvad får en halv million for?
Ja, op imod en halv million.
Ja. Så kan han gå ud og købe sig en BMW 320i eller en Mercedes C200, eller en af de to andre.
Ja.
Og så kan han køre den ind til børnene, måske er blevet lidt større,
ja,
og der er kommet lidt flere lader der, hvor han kører hen. Og så kan han skifte tilbage til en elbil.
Ja.
Normalt vil det jo være et vanvittigt projekt, men med de her sindssyge priser, der er på brugtmarkedet. Jeg tænker måske, at han kommer til at betale for mange penge for sin brugte bil.
Ja, nej, men det var jo netop derfor, jeg har undersøgt, hvad de der stationcar-udgaver af C-klassen koster. Det er jo så den gamle generation, den der blandet blev årets brugtbil.
Ja.
Vi havde jo faktisk et lytterfeedback på, at den nye C-klasse ikke levede op til det, han havde forventet omkring, hvad en C-klasse er.
Og ved du hvad, den har jeg har faktisk lidt flere info her.
Ja, men for lige at vende tilbage til lytteren fra Jørgen, så vil jeg da sige, at det undrer mig lidt, at han ikke lige kan få det til at svinge rundt, men han beskriver det jo meget detaljeret for, hvorfor han ikke kan. Fordi altså med 25.000 km om året og opladning derhjemme, så vil jeg da tro, at den der Enyaq med det store batteri sagtens kunne klare det, seriøst. Men det kan det så ikke i hans tilfælde.
Han har jo åbenbart haft en stribe trælse oplevelser med det, og, og vi ved jo også godt, at tingene er ikke nødvendigvis så nemme i virkeligheden, som de er på papiret.
Så han står i en ret solid situation med netop det her med at kan sælge den til en høj pris, og så for mellem 200 og 250.000 kroner, der kan han faktisk få en af de der biler. Jeg vil købe en Mercedes C-klasse benzindreven stationcar, det vil jeg.
Ja, og jeg vil så også bare sige, at det vil være fuldstændig vanvittigt, at han går ud og vælger en plug-in hybrid, bare for at kunne lade hjemme i sin ladestander.
Ja,
jeg vil sige, luk den ladestander ned. Jeg ikke tage den af, men lad den stå, og så opsige dit månedlige abonnement på det.
Fordi så, han kommer, i de lange ture, han har til Aarhus, der kommer han jo til at køre kort på literen.
Kort sagt, du står i en lukrativ situation, Søren.
Og vi vil altid gerne høre, hvad han vælger at gøre.
Ja, lige præcis, ja. Jan, ved du hvad? Nu var det så, at jeg godt kunne tænke mig at følge op på vores ven fra sidste uge, som var meget træt af hans helt nye Mercedes C-klasse.
Ja.
Jeg kan se på uret, at tiden er gået, så for en sjældent gang skyld, så vil jeg simpelthen sige, til jer lytter derude i næste uge, så kan I høre om, hvorfor Peter Thomsen han er vildt træt af hans Mercedes C-klasse.
Det glæder mig til at høre.
Ja, ikke? Ja. Jan, tak for nu.
Tak for nu.
Vidste du forresten, at jeg hver uge laver et nyhedsbrev? Schacht viser vej, hedder det, ganske enkelt. Det udkommer hver fredag formiddag. Det er noget, der er til Jyllandspostens abonnenter. Og her giver jeg simpelthen mit take på nye tendenser og nye modeller, og krydder den der med personlige anekdoter. Så hvis du er abonnent på Jyllandsposten, så kan du tilmelde dig ind på jp.dk/nyhedsbrev.
Du
har lyttet til Jyllandsposten.